ykkönen.
Tämä on Tiede ykkönen ja mikrofonin ääressä pitkästä aikaa on Jari Mäkinen. Vien teidät tässä ohjelmassa punaiselle planeetalle, koska tämä vuosi on jälleen Mars-tutkimuksen kannalta kovin kiinnostava ja koska Mars-lentojen ympärille yleisesti on tapahtumassa kovin paljon kaikkea jännää, kuten esimerkiksi SpaceX-yhtiön haaveet lähettää sinne satoja ihmisiä, ei joskus kaukana tulevaisuudessa, vaan ihan 5 vuoden päästä.
Now the mankind lives in the era of the great planetary discoveries.
I would guess it takes about 20 years to really land.
And these two sites are located here. One is called Mars Vallis, is one of the oldest channels on Mars, and the other one is called Oxia Planum. They have enormous extensions of clays. And by enormous, I mean like 3,000 by 4,000 kilometers. Really, really large.
Minus 28 seconds.
Mukana ohjelmassa ovat tässä jo ääneen hieman päässeet Dmitri Ivanov, Markus Landgraaf ja Jorge Vago. Ja lisäksi on Marsin seismometrista kertova Philippe Lode.
Mark Twain disait, il ne savait pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait.
25.
Status check.
Go Atlas.
Go Center.
Go Insight.
Aloitetaan kuitenkin yleiskatsauksella ja ennen kaikkea rakettilaukaisulla. Ne kun ovat aina yhtä upeita.
3, 2, 0.
Lift off of the Atlas V. Launching the first interplanetary mission from the West Coast. And NASA's Insight, the first outer space robotic explorer to study the interior of Mars.
Tällä tavalla lähti matkaan toukokuun 5. päivänä Insight-niminen NASAn laskeutuja, joka nyt on matkallaan kohti Marsia ja saapuu sinne ensi marraskuussa. Se ei suinkaan ole Marsissa yksin, vaan siellä on juuri nytkin aika monta muutakin ihmisen tekemää laitetta työn touhussa. Marsin pinnalla surraa 2 kulkijaa, roverit Opportunity ja Curiosity. Planeetan kiertoradalla on peräti 6 alusta, amerikkalaiset Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter ja Maven. On Euroopan avaruusjärjestön Mars Express ja eurooppalais-venäläisen ExoMars-hankkeen ensimmäinen alus Trace Gas Orbiter, eli tuttavallisesti TGO. Ja lisäksi siellä on vielä hieman yllättäen Mars-kiertolainen Intiasta nimeltä Mangalyaan. Nyt kesäkuun puolivälissä Opportunity-kulkija tosin on pienissä vaikeuksissa, sillä Marsissa on meneillään koko planeetan allensa kattanut pölymyrsky. Se on peittänyt auringon taakseen, ja koska Opportunity saa virtaa aurinkopaneeleista, on sen virtataso laskenut hälyttävän alas, ja se on asettunut varotilaan, missä se odottaa myrskyn hiipumista ja ottaa myöhemmin yhteyttä, jos ottaa. Jännitys on kova, sillä voi olla, että signaalia ei enää tule. Emme voi muuta kuin odottaa ja toivoa parasta. Curiosity-kulkija puolestaan se saa sähköä ydinparistosta, joten sille ei myrskystä ole olennaista haittaa. Mutta siis ainakin periaatteessa Marsissa on kaikkiaan 8 aktiivista avaruuslaitetta ja 9 on matkalla siihen suuntaan. Tekeillä on 2 kulkijaa lisää ja suunnitteilla monta muutakin alusta ja palaamme näihin myöhemmin tässä ohjelmassa.
Well, now the mankind lives in the era of the great planetary discoveries. You remember in 14th century.
Hän on Dmitri Ivanov, Euroopan avaruusjärjestössä työskentelevä venäläinen.
Going to all the corners of the world, tried to find something, some spices, gold, but also what they were driven.
Ivanov sanoo, että nyt ihmiskunta elää suurten planeettalöytöretkien aikaa. Samaan tapaan kuin eurooppalaiset lähtivät tutkimaan muita mantereita 1400-luvulta alkaen ja purjehtivat kaikkialle maapallolle etsimään mausteita, kultaa ja muuta sellaista. Mutta heitähän ajoi matkaan myös kiinnostus. Mitä siellä on? Mitä on horisontin toisella puolella?
What is beyond the horizon? And I think that this is exactly the state where we are now.
Olemme mielestäni jälleen samassa tilanteessa, mutta nyt me maan asukkaat tutkimme naapuriplaneettojamme. Mars toisella puolella ja Venus toisella puolella. Koitamme ymmärtää, miten ne ovat syntyneet ja kehittyneet, mitä yhteistä niillä on ja mitä eroja niillä on. Molemmat planeetat syntyivät samoilla seuduilla aurinkokunnassa, samanlaisesta kaasupilvestä, ja niihin tuli aluksi kaikki jotakuinkin sama määrä samankaltaisia alkuaineita. Mutta planeettojen kehityskulut sen jälkeen ovat olleet hyvin erilaisia. Esimerkiksi Mars on nyt vain jäätynyttä aavikkoa, mutta siellä on valtavasti merkkejä siitä, että aikanaan siellä on ollut jokia, järviä ja virtaavaa vettä. Aikanaan tarkoittaa tässä 3,5-4 miljardia vuotta sitten. Maapallolla juuri noihin aikoihin alkoi kehittyä elämää, mutta kehittyikö sitä Marsiin? Emme tiedä, sillä elämä ei ole voinut kehittyä nykyisen Marsin vaikeissa olosuhteissa. Marsin kaasukeha on niin ohut, että sen pinnalla on paljon säteilyä. Ultravioletti säteily tappaa varmasti kaiken Marsin pinnalla olevan elämän. On kuitenkin mahdollista, että merkkejä elämästä tai jopa yksinkertaista elämääkin olisi pinnan alla. Siksi Marsiin on menossa ihan lähitulevaisuudessa luotaimia, jotka pystyvät poraamaan pinnan alle ja katsomaan, onko siellä elämää tai viitteitä siitä.
From first attempts really just to fly by.
Olemme siis päässeet jo aika pitkälle tässä etsinnässä, sillä kun katsotaan taaksepäin, niin ensin teimme vain Marsin ohilentoja. Sitten lähetimme luotaimia kiertämään Marsia, ja nykyisin meillä on kartoitettuna käytännössä koko Marsin pinta noin 10 metrin resoluutiolla. Lisäksi meillä on tarkempia kuvia sieltä ja täältä, joiden resoluutio on jo noin 20 senttimetriä. Näemme siis kuvissa 20 senttiä kooltaan olevia yksityiskohtia, kuten kiviä. Kiertoradalta katsomisen jälkeen seuraavaksi menimme Marsin pinnalle, ja nyt siellä on kulkijoita, jotka eivät siis ole vain paikallaan olevia laskeutujia, vaan voivat mennä nuuskimaan kiinnostavia kohteita ihan vierestä. Tilanne on vähän sama kuin meillä olisi omena. Se näyttää herkulliselta, kun sitä katsotaan kaukaa, mutta kunnolla siitä voi nauttia vasta, kun menee ja maistaa sitä. Ja juuri nyt meillä on luotaimia Marsin kiertoradalla ja pinnalla, niin voimme sekä katsoa sekä maistaa kuvainnollisesti Marsin omenoita. Ja tämä toimii hyvin.
We had this experience with the moon when the first robotic attempts to study the planet were followed by.
Seuraavana jatkumassa on vuorossa Marsin tutkiminen ihmisvoimin. Kuun tapauksessa nähtiin oikein selvästi, kuinka luotaimien jälkeen paikan päälle meni astronautteja ja tutkimus otti silloin harppauksen eteenpäin. Ihmisillä on kokemusta, tietoa ja näppäryyttä ja luovuutta, mitä koneella ei ole. Ihmiset huomaavat heti kiinnostavia kiviä, pystyvät koputtelemaan niitä saman tien ja voivat ottaa niistä kiinnostavimmat mukaan paremmin tutkittaviksi. Tutkimus onkin suurin syy siihen, miksi Marsiin kannattaisi lähettää ihmisiä.
This is the place and this is the niche for the human exploration of Mars.
Ennen kuin harpataan näihin miehitettyihin Mars-lentoihin, miehitettyihin, onko muuten tälle sanalle miehitetty olemassa jotain vastinetta? Kyllähän avaruuslentäjät voivat olla myös naisia, ja todennäköisesti ensimmäisten Marsiin menijöiden joukossa onkin naisia. Sanalle miehitetty pitäisi siis keksiä joku tasapuolinen vaihtoehto, mutta sanotaan nyt tämäkin kappale siten, vaikka alusta alkaen, että siis ennen kuin mennään käsittelemään tässä ohjelmassa Mars-lentoja, joilla lähetetään sinne ihmisiä, niin käydään nopeasti läpi Mars-tutkimuksen historiaa tähän saakka. Miten tähän on tultu? Avaruusajan alun ja avaruuskilpailun hengessä sekä Neuvostoliitto että Yhdysvallat koittivat lähettää luotaimia Marsiin lokakuusta 1960 alkaen, mutta kaikki yritykset oikeastaan epäonnistuivat yleensä jo lähtövaiheessa. Viime marraskuussa 1962 Neuvostoliitto onnistui saamaan luotaimen matkaan, tosin yhteys siihen menetettiin jo menomatkalla, joten lento jäi vähän niin kuin suutariksi. Ensimmäisen onnistuneen Marsin ohilennon tekikin amerikkalainen Mariner 4 heinäkuussa 1965. Sen jälkeen myös Mariner 6 ja Mariner 7 luotaimet onnistuivat tekemään ohilennot vuonna 1969. Amerikkalaiset lähettivät siis kaksi luotainta jotakuinkin samoihin aikoihin omilla raketeillaan, jotta ainakin toinen onnistuisi, mutta nyt molemmat onnistuivat. Noilla ohilennoilla nimensä mukaisesti luotain siis vain suhahti planeetan läheltä nopeasti ohi, jolloin planeettaa saatettiin kuvata ja tutkia ennen ja jälkeen ja nopeasti tietystikin juuri lähimmän ohituksen kohdan aikana. Ohilento on siis teknisesti paljon helpompaa kuin se, että luotain asettuu kiertämään planeettaa. Marsin tapauksessa tässä onnistui ensimmäisenä Yhdysvaltain Mariner 9. Ja seuraavaksi uutinen Ylen arkistosta marraskuun 14. päivältä vuonna 1971.
Mars-planeetta sai kolmannen kuun viime yönä, kun amerikkalainen avaruusluotain Mariner 9 asettui sitä kiertävälle radalle. Mariner-luotain on siten ensimmäinen keinotekoinen satelliitti, joka kiertää pysyvästi jotakin muuta kiertotähteä kuin maata. Mars-lentoja seurannutta radion ruotsinkielisen ajankohtaistoimituksen toimittaja Juhani Westman ja haastattelija Jorma Lampinen.
Mariner 9 kiertää nyt Marsin ympäri kiertoradalla, jonka lähimpiste planeetasta on 1280 kilometrin päässä. Mitä ensitiedoilla pyritään selvittämään Mars-planeetan olemuksesta, Juhani Westman?
Se tosiseikka, että Mariner tosiaankin kiertää Mars-planeetan ympärillä, on jo suuri merkitys, suuri tieteellinen merkitys, koska se tosiseikka, että meillä on radion lähetin ja vastaanotin siellä, voi antaa meille erittäin arvokkaita tietoja sekä yksinkertaisesti etäisyydestä Maan ja Marsin välillä, että myöskin itse Mars-planeetasta. Kun Mariner 9 kiertää Marsin, niin se joutuu Marsin taakse aina silloin tällöin Mars-planeetta.
Mariner 9 toimi marraskuusta 1971 alkaen lokakuuhun 1972. Se lähetti kaiken kaikkiaan 7329 kuvaa, joiden avulla voitiin kartoittaa jopa 85% Marsin pinnasta. Kuvissa oli myös jännitystä, sillä juuri kun luotain saapui Marsiin, oli punaisen planeetan pinnalla käynnissä suuri pölymyrsky, josta siis saatiin hyviä kuvia ja jonka kehittymistä voitiin seurata. Lisäjännitystä tähän toi se, että lähes välittömästi sen jälkeen, kun Mariner 9 oli saapunut Marsiin tai Marsia kiertämään, saapui sinne myös kaksi neuvostoliittolaista luotainta. Mars 2 ja Mars 3 luotaimilla oli myös mukanaan laskeutujat, jotka lähetettiin suunnitelman mukaisesti alas Marsin pinnalle. Valitettavasti vain Marsissa oli juuri tuolloin tuo tiheä pölymyrsky, eikä ennakkoon tehtyä lento-ohjelmaa voitu muuttaa. Laskeutujat siis singottiin sananmukaisesti sokkona myrskyn silmään. Mars 2 laskeutujasta ei kuultu mitään, mutta kolmosen laskeutuja onnistui lähettämään tietoja pinnalta, tosin vain yhden vajaaksi jääneen kuvan. Laskeutuja sammui toimittuaan pinnalla vain noin 2 minuuttia.
On August 20th, 1975, the first Viking spaceship was launched.
Vuonna 1975 lähti sitten matkaan kaksi uutta laskeutujaa, nyt Amerikasta, Viking-nimiset luotaimet, ja ne olivat suorastaan käänteen tekeviä Mars-tutkimuksessa. Aluksissa oli mukana kiertolainen ja laskeutuja, kummassakin siis samanlaiset, ja nyt kaikki toimi erinomaisesti, jopa paremmin kuin osattiin toivoa. Kiertolaisissa oli kameroiden lisäksi infrapunaspektrometrit, joilla kartoitettiin vesihöyryä Marsin kaasukehässä, sekä radiometrit, joilla nähtiin Marsin pinnan lämpöjakautumaa. Koko Mars saatiin nyt kuvattua, mutta vielä parempaa ja jännempää ja kiinnostavampaa oli päästä tekemään mittauksia ja kuvaamaan maisemaa Marsin pinnalta pitkän aikaa.
Nav is green for touchdown.
ACS is green, 1.5 degrees per second max, 1.2 G's.
Viking 1 laskeutuja toimi vuodesta 1975 alkaen aina marraskuuhun 82 saakka, ja kakkonen hieman vähemmän, se oli hengissä huhtikuuhun 80 saakka. Mutta tuokin oli siis aivan erinomaista. Viking 1 havaintosarja oli siis 2245 Marsin vuorokautta pitkä, ja kakkosella havaintosarja oli peräti 1281 Marsin vuorokautta. Marsin vuorokausi on muuten hieman pitempi kuin Maan, 24 tuntia ja 39 minuuttia. Se tekee Mars-lennon operoinnista jännää, koska lennon kiihkeimmän alkuvaiheen aikana lennonjohto ja tutkijaryhmä elävät Marsin ajassa. Se siis ei ole sama kuin siirtyisi vain toiselle aikavyöhykkeelle täällä maan pinnalla, koska nyt aikavyöhyke ikään kuin muuttuu koko ajan tuon 40 minuuttia joka päivä. Ja päivän pituus on erilainen. Tämä vaatii varsin kiinnostavaa vuorotyösuunnittelua ja pitkää pinnaa tietystikin tutkijoilta ja insinööreiltä. Takaisin historiaan. Seuraavat luotaimet tulivat Neuvostoliitosta, mutta vasta vuonna 1988. Nämä olivat Phobos 1 ja Phobos 2. Niiden tehtävänä olisi ollut tutkia Marsin lisäksi nimensä mukaisesti myös Marsin Phobos kuuta, mutta valitettavasti ykkönen sammui ennen Marsin saapumista ja kakkonen toimi vain vähän aikaa siellä. Phobos 1 on myös suomalaisittain sikäli kiinnostava, sillä sen kyydissä oli ensimmäinen suomalainen avaruuteen koskaan ikinä lähetetty laite. Aspera-niminen plasma-analysaattori, joka kehitettiin yhdessä ruotsalaisten kanssa. Lähes vuosikymmen myöhemmin, vuonna 1996, alkoi sitten tapahtua. Tuota vuotta voidaankin pitää nyt käynnissä olevan Mars-boomin alkuna. Silloin Amerikasta lähetettiin matkaan kaksi lentoa. Marsin kiertoradalta Marsia tutkinut Mars Global Surveyor ja pinnalle lähetettiin pieni laskeutuja uutta tekniikkaa testannut Mars Pathfinder. Mukana oli myös pieni kulkija nimeltä Sojourner. Seuraavat kaksi lentoa, kiertolainen ja laskeutuja vuonna 1999 menetettiin, mutta niiden jälkeen alkoikin sitten tähän saakka jatkunut yllättävän hieno onnistumisten ketju. Nähtävästi kokemus opettaa. Ensin Marsiin laukaistiin vuonna 2001 NASAn Mars Odyssey-niminen kiertolainen. Sitten vuonna 2003 suoranainen rypäsluotaimia Euroopan avaruusjärjestön Mars Express, kaksi ostoskärryn kokoista Mars-kulkija Spirit ja Opportunity. Ja nämä kulkijat suunniteltiin toimimaan 3 kuukautta, mutta Spirit toimi lopulta vuoteen 2010 saakka ja Opportunity aina tähän saakka, tai siis nyt on epävarmaa selviytyykö Opportunity tästä pölymyrskystä. Joka tapauksessa se on toiminut jo tähän saakka noin 50 kertaa suunniteltua pitempään. Muuten, jos joku ennätti kiinnittämään huomiota laukaisuvuosiin, niin niissä tosiaankin on tiettyä säännönmukaisuutta. Marsiin kannattaa lähettää luotaimia noin 2 vuoden välein. Tämä vuoden 2018 oppositio on tarkalleen ottaen kesällä, ja siksi InSight laukaistiin matkaan toukokuussa. Näin luotain on puolimatkassa silloin, kun Mars ja Maa ovat lähimmillään. Ja mitä tulee tähän InSightiin, niin se on siis laskeutuja. Eli se ei pysty kulkemaan siellä edestakaisin Marsin pinnalla. Se laskeutuu rakettimoottorien hidastamana Marsin päivän tasaajalle Elysium-nimiselle tasangolle ja toimii siellä toivottavasti 1 Marsin vuoden ajan, siis lähes 2 maan vuotta, mutta tietystikin toivotaan, että se toimisi vielä tätä pidempäänkin. InSight on kooltaan pari metriä halkaisijaltaan oleva lavetti, jonka päällipuolella on mittalaitteita ja robottikäsivarsia kamerat, ja sen alapuolella on puolestaan sitten 3 noin metrin pituista jalkaa, ja lisäksi sen sivupuolilla on 2 pyöreää aurinkopaneelia, jotka avautuvat laskeutumisen jälkeen vähän samaan tapaan kuin kukat avaavat terälehtensä. InSight on teknisesti hyvin samanlainen kuin vuonna 2009 laskeutunut Phoenix-laskeutuja. Se ei käytä siis ilmatyynyjä, vaan ensin laskuvarjoa ja sen jälkeen jarruraketteja. Ainakin edellisellä kerralla kaikki sujui oikein hyvin, joten nyt voi olla varsin toiveikas. Ja niin on myös lennon mukana olevan ranskalaisen seismometrin projektipäällikkö Philippe Lodet.
On a compris au début du XXe siècle qu'on pouvait connaître l'intérieur d'une planète tellurique par la sismologie. On l'a compris sur la Terre.
Seismologia on käytetty maan sisustan ymmärtämiseen jo 1900-luvun alusta. Ensimmäisen kerran seisminen aalto havaittiin vuonna 1889, kun Saksassa tehtiin havainto Japanissa olleesta maanjäristyksestä tärinän avulla. Sen jälkeen aika pian ymmärrettiin, että voimme havaita toisella puolella planeettaa olevia maanjäristyksiä seismometrillä ja että maanjäristyksistä tulee erilaisia aaltoja ja niiden kulkuaikojen avulla voidaan määrittää maapallon sisustan rakenne.
Ensuite, en 1969, quand on est allé sur la Lune,
kun vuonna 1969 Apollo-astronautit menivät kuuhun, he veivät sinne seismometrejä. Niitä vietiin kaikkiaan Apollo-lennoilla 5 kappaletta, ja ne muodostivat pienen verkoston, jonka avulla pystyttiin ymmärtämään, millainen on kuun sisusta.
Même si maintenant on connaît très bien l'intérieur de la Lune grâce au sismomètre,
vaikka nyt tiedämmekin aika hyvin, millainen kuun sisusta on, se ei ole kuitenkaan hyvä esimerkki toisesta planeetasta, koska kuun syntyhistoria on niin erilainen. Siksi tutkijat ehdottivatkin seismometrin lähettämistä myös
Marsiin.
1970-luvulla Viking-laskeutujissa olikin yksinkertaiset seismometrit, mutta niistä vain toinen toimi normaalisti ja sekin oli kiinni laskeutujan rungossa, joten se ei saanut kovin luotettavia signaaleita. Nimittäin Marsissa olevat tuulet heiluttelivat laskeutujaa sen verran, että varsinaiset signaalit jäivät tämän varjoon. Voisi sanoa, että tuo seismometri toimi lopulta sääasemana. Sillä saatiin kuitenkin havaittua 15 signaalia, jotka todennäköisesti olivat peräisin Marsin järistyksistä.
On a un scientifique, Philippe Lognonet, de l'Institut Physique du Globe de Paris, qui a fait un sismomètre martien pour la mission.
Meillä täällä Ranskassa on tutkija nimeltä Philippe Lognonet, joka oli tehnyt seismometrin venäläiseen Mars 95 luotaimeen. Se valitettavasti syöksyi maahan takaisin lähes välittömästi laukaisun jälkeen, eikä päässyt siis edes matkaan. Mutta Ranskassa ei kuitenkaan tämän annettu lopettaa seismometrin kehittämistä. Etsimme uutta kumppania ja keskustelimmekin useamman maan kanssa. Kiinan, Japanin, Yhdysvaltojen ja Venäjänkin kanssa mahdollisuudesta lähettää seismometri uudelleen Marsiin. Ja ihan viime vaiheessa olimme jo pohtimassa versiota, joka olisi mennyt Japanissa suunnitellun kuulaskeutujan mukana kuun pinnalle. Se kuitenkin peruttiin, koska Fukushiman ydinonnettomuus tapahtui juuri noihin aikoihin, kun lennosta päätettiin ja japanilaiset leikkasivat avaruusohjelman rahoitusta ja kuulaskeutuja oli eräs ensimmäisistä peruutetuista hankkeista.
Donc notre Institut Physique du Globe s'est à nouveau retrouvé bredouille. Et au moment où on s'apprêtait à arrêter mettre au frigidaire au frigo,
olimme tämän jälkeen jo jäädyttämässä koko projektia, kun sitten NASA:n planeetta lennoista vastaava keskus Jet Propulsion Laboratory ehdotti tehtäväksi lentoa, jonka päähyötykuormana olisi tämä meidän seismometri. Tunnemme hyvin tietysti sikäläisiä tutkijoita ja he olivat laskeneet, että oman amerikkalaisen seismometrin tekemiseen menisi paljon rahaa ja siihen menisi myös paljon aikaa, joten he ehdottivat käytettäväksi meidän laitettamme. Vuonna 2011 NASA päätti sitten antaa rahaa 3 uudelle tutkimuslennolle, ja tämä oli yksi valituista. Meille tämä on erinomainen yhteistyö, sillä amerikkalaisilla ei ole seismometriä, mutta he tietävät, miten mennä Marsiin, ja meillä taas on seismometri, mutta ei lentoa Marsiin.
Me ei saa aller sur Mars. Nous, on a un sismomètre, mais on ne sait pas aller sur Mars.
Tämän laskeutujan lennon nimi on siis InSight, mikä antaa jo viitteen siitä, mitä tehdään, eli katsotaan sisälle. Virallisesti lyhenne on kuitenkin sanoista Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, eli sisäosien tutkiminen käyttäen seismometriä, geodesiaa ja lämpökuljetusta. Geodesia tässä tarkoittaa sitä, että laskeutujan paikkaa seurataan erittäin tarkasti ja siinä tapahtuvat mahdolliset liikkeet kertovat siitä, että Marsissakin on mahdollisesti jonkinnäköisiä mannerlaattoja tai pinta-alueita, jotka liikkuvat. Nykytiedon mukaan laattoja ei ole, mutta kohtahan tästä saadaan sitten lisää tietoa. Lämpökuljetus puolestaan tulee siitä, että laskeutujan kyydissä on myös saksalaisten tekemä laite, joka pystyy mittaamaan sitä, miten lämpö siirtyy pinnan alla noin 5 metrin syvyydeltä pinnalle saakka. Tästä voidaan päätellä paljon muun muassa sitä, onko pinnan alla jäätä. Laite on itse asiassa pieni puikula, joka nakuttaa itsensä vähän vähältä alemmas pinnan alle, vähän kuin myyrä, ja lähettää siihen kiinnitettyä piuhaa pitkin mittaustietoja laskeutujalle, joka lähettää ne tietysti sitten maahan. Ja päätutkimuslaitteena on siis tämä ranskalaisten tekemä seismometri, joka on itse asiassa 3 seismometristä koostuva instrumenttipaketti. Seismometrejä, tai siis seismistä tärinää mittaavia laitteita, on siis joka suuntaan ylös alas ja sivuille. Se on noin 22 senttimetriä halkaisijaltaan olevan puolipallon muotoisen tyhjiökammion sisällä, joka puolestaan on isomman puolipallon sisällä, ja se puolestaan on isomman puolipallon sisällä, joka suojaa sitä nyt sitten tuulta ja pölyä ja kaikkia muuta ulkoisia olosuhteita vastaan. Näin Marsin tuulet eivät siis pääse nyt heiluttelemaan seismometriä, ja jotta se saisi mahdollisimman hyvää signaalia pinnalta, nostetaan se laskeutujan robotti käsivarrella makaamaan maahan laskeutujan viereen paikkaan, joka on tietystikin valittu mahdollisimman tarkasti.
Le 27 on déploie les panneaux solaires.
Oui.
Entre le 28 et le 10 décembre, on choisit l'endroit où on doit se déployer, prend des photos du sol.
Laskeutuja avaa aurinkopaneelinsa 27. marraskuuta, jos siis kaikki sujuu suunnitellusti ja laskeudumme Marsiin 26. päivä marraskuuta. Marraskuun 28. päivästä joulukuun 10. päivään saakka teemme runsaasti havaintoja maaperästä ja pinnasta laskeutujan luona, otamme siitä kuvia ja päätämme näiden perusteella paikan, mihin seismometri lasketaan. Paikan pitää olla mahdollisimman tasainen, eikä siinä saa olla liian suuria kiviä. Sen jälkeen siis robottikäsivarsi ottaa kiinni seismometristä ja nostaa sen pinnalle tuohon paikkaan. Oletamme, että tämä tapahtuu tammikuun 4. päivään mennessä, koska nykyisen suunnitelman mukaan silloin aloitetaan saksalaisen mittalaitteen asentaminen. Tammikuun lopusta alkaen aloitamme kummankin mittalaitteen käyttämisen, ja koska saksalaisten lämpövuomittalaite porautuu alaspäin pienten iskujen avulla, pystymme kuuntelemaan seismometrillä näitä iskuja, joiden aika ja voimakkuus tunnetaan hyvin. Näin pystymme alustavasti kalibroimaan laitettamme. Ja aina silloin, kun naapurimme ei metelöi nakutuksillaan, voimme kuunnella myös Marsia, mikä tietysti on suurin osa ajasta. Laitteen kalibrointi ja käyttöönotto jatkuu maaliskuun loppuun saakka, jolloin suuri osa tiimistämme palaa takaisin Kaliforniasta Ranskaan. Mutta sen jälkeen olemme siis täällä Ranskassa ja jatkamme varsinaisia havaintoja täältä käsin.
Ici au CNES, il y a les données du sismomètre. Mais il y a aussi toute une station météo sur l'atterrisseur, des capteurs de vent.
Kyse ei ole ainoastaan siitä, että saamme tietoja seismometriltä ja jaamme niitä eteenpäin, vaan myös siitä, että yhdistämme näitä tietoja muihin luotaimesta tuleviin havaintoihin, ennen kaikkea säähavaintoihin, koska lämpötilan ja paineen vaihteluilla, kuten myös magneettikentän vaihteluilla, saattaa olla vaikutusta seismometrin mittauksiin. Havaintojen käsittelystä tekee hieman haastavaa se, että emme tiedä ihan täsmälleen, mitä tulemme havaitsemaan. Millaisia ovat siis Marsin
järjestykset?
Tilanne on vähän sama kuin kuun tapauksessa, ennen kuin seismometrit vietiin sinne. Näiltä seismometreiltä saatiin paljon signaaleita, jotka tietysti olivat hyvin erilaisia kuin täällä maassa. Osin juuri näiden kuun järjestysten perusteella on tehty paljon mallinnuksia siitä, millaisia ovat oikeastaan Marsin järjestykset. Ja teoreettisesti laskettuna suurimmat niistä voisivat olla luokkaa 4,5-5. 5 magnitudia. Näitä voisi olla pari vuoden aikana muutamia, mutta voi olla kymmeniäkin laskelmasta ja ennusteesta riippuen. Pienempiä määrää on vaikea edes arvioida, koska periaatteessa laite on niin herkkä, että se havaitsee myös meteorien törmäykset Marsin pintaan planeetan toiselta puolelta. Kuten Maassa, tulee sielläkin varmasti ensin niin sanottu P-aalto ja sen jälkeen S-aalto, joista voidaan laskea tärinän etäisyys arviolta noin 10% tarkkuudella. Koska seismometri mittaa tärinöitä kolmessa suunnassa, voidaan tärähdyksen tulosuuntakin saada selville varsin hyvin. Kun kyseessä on voimakas järähdys, voi seismometri havaita varmaankin ensin suoran signaalin, sitten toiselta puolelta Marsin ytimen ympäri tulleen toiseen aallon ja lopulta signaalin sen kuljettua kerran planeetan ympäri. Marsin tapauksessa tähän kuluu hieman alle 2 tuntia. Mitä tulee järjestysten alkuperään, niin todennäköisesti pääosa niistä tulee lämpöliikkeestä. Päivällä Marsin pinta lämpenee ja yöllä viilenee, ja koska kaasukehä on ohut, ovat lämpötilaerot varsin suuria. Päivällä voi olla 10 astetta lämmintä ja yöllä miinus 150 astetta kylmää. Toinen järjestyksiä aiheuttava tekijä on Phobos-kuun aikaansaavat vuorovesivoimat. Ja lisäksi oletamme, että Marsin sydän on edelleen kuumaa metallia ja sieltä saattaa nousta laavaa hieman ylemmäksi, niin tämän liikkeet saattavat myös saada aikaan järjestyksiä. Ja sitten ovat nuo meteoriitit. Koska seismometri pystyy havaitsemaan niiden törmäyksiä, voidaan nyt ensimmäistä kertaa laskea paljonko Marsiin törmää normaalisti kappaleita. Lisäksi voimme tehdä oheismittauksia myös Marsin kaasukehästä. Tiedetään, että siellä on pölypyörteitä, niin sanottuja dust devils, ja pystymme todennäköisesti havaitsemaan niitä, kun ne menevät mittalaitteemme ohitse. Voimme siis varmaankin tehdä seismometrille myös mittauksia, jotka kiinnostavat Marsin kaasukehän ja säätilan tutkijoita. Voi tietysti myös olla, että näitä ei osu laisinkaan laskeutujan luokse, jolloin niistä ei saada havaintoja, mutta kenties saadaan tai sitten ei. Emme vielä tiedä. Hän oli Philippe Laudet, tämän Mars-seismometrin projektipäällikkö Ranskan kansallisessa avaruustutkimuskeskuksessa CNESissä. Ja kuten muutaman kerran taisin jo mainitakin, on tämä seismometri matkalla parhaillaan kohti Marsia planeettain välisessä avaruudessa InSight-laskeutujassa. Sen jälkeen seuraava todella jännä lento Marsiin on ExoMars. Se on jo pitkään työn alla ollut, monennäköisistä vastoinkäymisistä kärsinyt hanke, jota Euroopan avaruusjärjestö tekee yhdessä Venäjän kanssa. Hieman yleistäen ESA tekee avaruusalukset ja Venäjä laukaisee ne matkaan, paitsi että tämän ExoMars-laskeutujan varsinainen laskeutumisosa on venäläinen ja sen päällä oleva kulkija on eurooppalainen. Tiedejohtajana on Jorge Bago, joka kertoo seuraavaksi hieman, mitä Marsista oikein etsitään.
The most interesting question about Mars today is if there was ever life there. And so NASA.
Kenties kaikkein kiinnostavin kysymys Marsissa on se, onko siellä elämää. Olemme etsineet sitä tähän saakka katsomalla Marsin pintaa, mutta vuonna 2020 laukaistava ExoMars-kulkija pystyy ensimmäisenä poraamaan näytteen Marsin pinnan alta ja analysoimaan sitä.
If something juicy is found, then you can expect.
Jos aikanaan teemme siis mehukkaita löytöjä, niin todennäköisesti puolet tutkijayhteisöstä tulee varmasti uskomaan, että elämää todellakin löytyi, ja toinen puolikas taas ei usko. Siksipä seuraava askel tästä eteenpäin on se, että toisimme Marsista näytteen tänne maahan, koska täällä sitä voidaan tutkia hyvinkin tarkasti laboratorioissa.
The oldest life we have been able to find on Earth. It's a rock
Vanhimmat merkit elämästä, mitä olemme löytäneet täältä maapallolta, on löydetty kivestä, joka tulee Australiasta, Pilbarasta, autiomaasta Perthin pohjoispuolelta. Se on kiveä, joka on muodostunut vulkaanisen tuhkan kerrostumisesta matalan järven pohjalle. Järven, joka oli siis siellä aikanaan ja joka oli 5-10 metriä syvä. Tuhka siis putosi järven pinnalle ja vajosi sitten pohjalle, minne siitä tuli kerrostumia. Järvessä oli mikroorganismeja, jotka jäivät nalkkiin kerrostumiin ja jatkoivat elämistään siellä pieninä keskittyminä. Nyt nämä näkyvät edelleen kivissä pieninä holvimaisina kolosina.
We're not seeing here the microbes themselves. We are seeing the way the microbes mediated or influenced the deposition of the sediments.
Emme siis näe itse mikrobeita, mutta näemme sen, miten mikrobit muuttivat sedimenttiä, mistä muodostui vähitellen kiveä. Voimme ottaa näiden kolojen sisäpinnoista näytteitä ja analysoida niitä, ja näemme niissä pieniä orgaanisia merkkejä, jotka voivat olla peräisin vain mikrobeista. Tämä oli siis noin 3,5 miljardia vuotta sitten, ja ne ovat vanhimmat merkit elämästä maapallolla. Siis sellaiset vakuuttavat merkit, joista kaikki ovat yhtä mieltä. On myös vanhempia kiviä, joissa on samankaltaisia merkkejä, mutta ne eivät ole aivan yhtä vakuuttavia. Koska maapallolla on mannerlaattoja ja ne liikkuvat, niin liikkuessaan ne ovat toisinaan lämmenneet maapallon kuuman vaipan liikkeiden vuoksi sellaiseen lämpötilaan, missä elämä ja merkit siitä ovat tuhoutuneet. Kaikissa noin 4 miljardia vuotta vanhoissa ja sitä vanhemmissa kivissä olevat merkit ovatkin siis hyvin epävarmoja, koska niissä ei ole säilynyt lainkaan orgaanista ainetta.
Obviously we cannot see them from orbit. So we cannot decide we're going to go to this or the other place based on the light.
Tietenkään tällaisia kiviä ei näe kiertoradalta, mutta voimme nähdä paikkoja, joissa mahdollisesti voisi olla tällaisia kiviä. Ja siksi olemme valinneet kandidaateiksi ExoMars-laskeutujan laskeutumispaikoiksi tällaisia kiinnostavalta vaikuttavia paikkoja, 2 kappaletta.
Why are they interesting? Because it's a time in the history of the planet that has never been probed.
Ne ovat kiinnostavia siksi, että näitä paikkoja eikä niiden kaltaisia paikkoja ole tutkittu aikaisemmin kulkijoilla tai laskeutujilla. Ne ovat muodostuneet todennäköisesti jo aikaisemmin kuin 4 miljardia vuotta sitten. Maapallolla ei ole missään näin vanhaa kiviainesta, joten voimme toivottavasti oppia myös jotain uutta Marsin kaltaisen kiviplaneetan muodostumisesta ja sen varhaisista ajoista. Nämä paikat, jotka on valittu, ovat nimiltään Math Wallis, eli Math Laakso, ja toinen on Oxia Planum, eli Oxia Tasa. Lisäksi kiinnostavaa näissä paikoissa on se, että niissä on valtavasti liuskekiviä, jotka ovat muodostuneet juuri mudan ja muun sellaisen aineen kerrostuessa ja jähmettyessä. Ja kun sanon valtavasti, niin tarkoitan todella sitä. 3000 kertaa 4000 kilometriä olevia alueita.
And these are minerals that had to be formed in the presence of water, a lot of it.
Siis todella laajoja alueita täynnä mineraaleja, jotka ovat voineet syntyä vain siten, että alueella on ollut aikanaan paljon vettä. Ja todella paljon. Onkin todennäköistä, että siellä on ollut järvi tai meri, ja on mahdollista, että siellä olisi siis ollut mikrobeja. Jos jossain niitä on Marsin pinnalla, niin nykytiedon mukaan juuri noilla paikoilla.
So we have a landing site selection working group that is composed of
meillä on laskeutumispaikan valintakomitea, johon kuuluu sekä insinöörejä että tutkijoita. Insinöörit haluavat aina paikan, mihin on turvallista laskeutua ja missä kulkija voisi toimia hyvin. Ja tutkijat puolestaan haluavat tieteellisesti mahdollisimman kiinnostavan paikan, mikä yleensä on varsin vaarallinen. Paikka on siis näiden kahden intressin kompromissi. Ryhmässä siis kiistellään ja he joutuvat tekemään lopulta valinnan näiden kahden paikan.
So there is still a fight to have, which is which one of the two.
Tästä ExoMars-kulkijasta voisi puhua paljon pitempäänkin, mutta jätetään se toiseen kertaan. Todetaan kuitenkin, että kulkija on pitkälti jo valmis ja sille on tehty nyt kevään kuluessa tärinäkokeita. täristämällä ja ravistamalla sitä juuri samaan tapaan kuin kantoraketti tulee sitä aikanaan retuuttamaan nousun aikana, voidaan varmistaa se, että se kestää tuon rajun kyydin maanpinnalta avaruuteen. Avaruudessahan lento on sitten taas helpompaa ja laskeutuminen Marsiin taas on uutta retuutusta, joka tietysti testataan erikseen. Ohjelman loppu alkaa jo hämöttää, mutta emme ole ennättäneet vielä käsittelemään lainkaan miehitettyjä Mars-lentoja, joten niistä nyt pari sanaa vielä. Ainakin juuri nyt avaruusjärjestöjen tarkoituksena on tuoda näyte Marsista maahan robottiluotaimilla ennen ihmisen lähettämistä Marsiin, ja virallisen näkemyksen mukaan astronautit voisivat olla Marsissa aikaisintaan 2 vuosikymmenen päästä siitä, kun päätös lennon tekemisestä tehdään. Mutta milloin se voisi oikeasti tapahtua? Mitä tähän sanoo Markus Landgraf?
2035, I think that's my number.
Hän siis heittää vuoden 2035, ja hänellä on pokkaa sanoa niin, koska hän on Euroopan avaruusjärjestön näitä tulevaisuuden lentoja ihan ammatikseen pohtiva henkilö. Koska SpaceX ja muut kaupalliset toimijat ovat viime aikoina tehneet aika rohkeita avauksia planeettalentojenkin suhteen ja ehdottelevat jopa ensimmäisiä lentoja 2020-luvun alussa, siis miehitettyjä lentoja Marsiin, niin täytyypä kysyä, mitä Markus oikeastaan ajattelee näistä.
The initiative from SpaceX to send humans, a large number of humans to Mars is very interesting. It is quite a bit more risky than what
SpaceXn ajatus lähettää paljon ihmisiä Marsiin on todellakin kiinnostava. Riski on siinä aika tavalla suurempi kuin yleensä hyväksymme avaruusjärjestöissä, mistä hyvä esimerkki on saapuminen Marsiin. Meidän mielestämme on turvallisempaa jarruttaa Marsiin saapuessa ja asettua ensinnä Marsia kiertävälle radalle, kiertää Marsia ja tarkistaa, että kaikki on kunnossa ja laskeutua alas vasta sen jälkeen. SpaceXn suunnitelmissa alus syöksyy suoraan kaasukehään planeetan välisestä lennosta. Se on vaarallista, mutta kenties se toimii ja on hyväksyttävissä.
Very interesting aspect about the SpaceX mission is they have solved a lot of technical problems by going very big.
Yksi jännä piirre SpaceXn suunnitelmissa on se, että he ovat ratkaisseet monia ongelmia siten, että he tekevät suuren aluksen. Jos tekee todella suuren avaruusaluksen, jonka laukaisuun vaaditaan 3 kertaa suurinta tähän mennessä ollutta rakettia suurempi raketti, siis kuulentojen Saturnus 5 rakettia suurempi raketti, niin silloin voi todellakin päästä ohitse monista ongelmista, joita meillä on suunnitelmissamme, koska olemme suunnitelleet vain varsin edullista ja pientä alusta. Nimittäin pienet alukset eivät ole yhtä tehokkaita kuin suuret alukset. Suurin ongelma ei kuitenkaan ole välttämättä tekninen, vaan se on ihminen. Et voi lennättää ihmisiä noin vain pitkillä planeettain välisillä lennoilla, koska avaruudessa on paljon säteilyä. Etenkin aurinko lähettää toisinaan todella paljon tappavaa säteilyä. Tässä lähellä maata oltaessa maan magneettikenttä suojaa astronautteja, mutta kun mennään kauemmaksi, niin tätä suojaa ei ole. Siksipä, kun lento kestää muutamaa kuukautta pitempään, on säteily todella suuri ongelma. Aluksen täytyy olla sen vuoksi vahvasti säteilysuojattu tai sen verran nopea, että matka Marsiin taittuu muutamassa kuukaudessa.
And today we have only a few options for building.
Nykyisin meillä on vain muutamia vaihtoehtoja, kun halutaan lentää niin nopeasti, mutta niiden käytöstä ei ole yksimielisyyttä. Tässä kannattaa pysäyttää tämä selitys ja sanoa, mitä Landgraf tarkoittaa, vaikka sitä hän ei sanokaan. Nimittäin kyse on ydinraketista. Ydinraketti olisi hieno laite varsin nopeaan ja kustannustehokkaaseen lentoon planeettojen välillä, mutta koska kyseessä on käytännössä ydinreaktorin lähettäminen maasta raketilla avaruuteen ja siihen sisältyy aikamoisia riskejä, niin tätä ei haluta noin vain tehdä. Varsinaisten teknisten, sinänsä varmaankin ratkaistavissa olevien ongelmien lisäksi ydinasioihin liittyy aina voimakas tunnelataus, joten ydinraketteja toki pohditaan ja tutkitaan, mutta ei olla tehty eikä oikeastaan kunnolla vielä ehdotettu, ja siksi Markuskaan ei halua niistä puhua niiden oikealla nimellä. Jatketaan.
And we need to on a technical level to figure out what.
Meidän pitää arvioida näiden tekniikoiden riskejä ja sitä, kuinka paljon haluamme niihin panostaa. Monet näistä toimivat jo laboratorioissa, mutta meidän pitää saada ne toimimaan myös luotettavasti, hyväksyttävästi ja ennen kaikkea siten, että ne toimivat avaruudessa.
Mars 500 experiment was very interesting.
Mars-lentoihin liittyy läheisesti myös kysymys siitä, miten miehistöt kootaan. Ja siksi kohta jo 10 vuotta sitten ollut Mars 500 koe on hyvin kiinnostava. Siinä 6 henkilöä teki täysimittaisen 1,5 vuotta kestäneen simuloidun lennon Marsiin, tosin siten, että he olivat koko ajan Mars-aluksen simulaattorissa Moskovassa. Koe oli tärkeä siksi, että näimme konkreettisesti, miten ihmiset toimivat lennon aikana, kun he ovat suljetussa tilassa, eikä heillä ollut mahdollisuutta lähteä ulos, kun tuntuu huonolta. Tämä on tärkeä asia, sillä Marsin lentäessä miehistö tulee olemaan aluksen sisällä ihan vain keskenään stressaavissa olosuhteissa 3-6 kuukautta. Mars 500 tärkein anti olikin se, että tiedämme nyt, kuinka tärkeää on koota miehistö psykologisella tavalla oikein.
The people we will send to Mars will be professional astronauts.
Oletan, että ensimmäiset ihmiset Marsissa tulevat olemaan ammattiastronautteja. Yksityinen puoli saattaa olla kovin aktiivinen juuri nyt ja julistaa äänekkäästi, mitä he haluavat tehdä, mutta Mars-lennot ovat hyvin pitkän tähtäimen hanke ja voi olla, että ne ovat lopulta liian suuri taloudellinen riski kaupallisille toimijoille. Tällainen riski on helpommin julkisen sektorin hyväksyttävissä, joten voi olla, että julkisen ja kaupallisen puolen yhteistoiminta voisi olla tässä hyvä ajatus. Kaupalliset yritykset voisivat tuottaa palveluita, kenties jopa rakentaa avaruusalukset, mutta vasta sitten, kun Marsissa on käyty useamman kerran, voi olla muiden kuin ammattiastronauttien, eli siis turistien ja muiden ihmisten vuoro. Mutta ensimmäiset ihmiset Marsissa ovat varmaankin ammattiastronautteja avaruusjärjestöistä.
Working for national agencies.
Näin oletti Euroopan avaruusjärjestön Markus Landgraf. Itse puolestani oletan, että hän syyllistyy tässä pieneen konservatiivisuuteen, kenties ihan viran puolesta. Viimeisen 10 vuoden ajan olemme kuulleet samankaltaisia puheita monista muista uusista avaruushankkeista. Esimerkiksi perinteisten avaruustoimijoiden edustajat kertoivat erittäin asiantuntevilla äänenpainoillaan, miten kantoraketit eivät voi palata takaisin laukaisun jälkeen, ja jos voivat, niin se ei olisi taloudellisesti kannattavaa. No, ne voivat, ja se on kannattavaa. Tai kuinka pienistä ja edullisista satelliiteista ei ole mihinkään muuhun kuin vain opiskelijoiden puolihuviksi. No, niistä on, ja paljon onkin. Ja niin edelleen. Uudet yksityiset yritykset, SpaceX etunenässä, ovat osoittaneet, että ne pystyvät tekemään suuriakin hankkeita ihan itse ja nopeammin ja edullisemmin kuin institutionalisoituneet, vanhaan luottavat avaruusjärjestöt ja perinteiset avaruusyhtiöt. Toisaalta esimerkiksi juuri SpaceXn johtajaperustaja Elon Musk on hehkuttanut uusia ja mullistavia asioita, kenties hieman liian innokkaasti ja toiveikkaasti. Aikataulut ovat venyneet, mutta silti kannattaa muistaa, että tähän mennessä kaikki, mitä hän on luvannut, on toteutunut. SpaceXn uusi jättiraketti ja sen avaruusalus, jolla siis he aikovat lentää Marsiin, ovat jo nyt valmistumassa Kaliforniassa. Siis sitä tehdään jo. Avaruusaluksella aiotaan tehdä koelentoja ensi vuonna ja kenties se lentää avaruuteen seuraavana, siis vuonna 2020. Ja lento Marsiin voisi olla mahdollista hyvin pian sen jälkeen. Siksi voikin olettaa, että ihmiset lentävät Marsiin jo huomattavasti aikaisemmin kuin vuonna 2035, sillä koko avaruusala on laajemmaltikin kokemassa varsin suuria mullistuksia lähivuosina. Mutta se on jo ihan toinen tarina, eikä mahdu tähän Tiedeykköseen, sillä tämän ohjelman aika alkaa olla jo tässä. On aika laittaa mikki kiinni, eli kiitos seurasta ja kuulemiin.